Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր ծրագրում։ Երկորիայիցով Հայաստանում է Ավստրիայի նախագահ Հայնց Ֆիշերը, Եվրամիության բարձրաստիճան Պաշտոնյան կոչ է անում կարգավորել Ղարաբաղյան խնդիրը և ետքաշել դիպուկահարներին շփման գծից։ Արևմտյան փորձագետները հորդորում են Հայաստանի իշխանություններին քայլեր ձեռնարկել բիզնեսը քաղաքականությունից տարանջատելու և 2013-ին ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու համար։ Միգրացիոն ծառայությունն ամփոփում է վերջին 5 ամիսների տվյալները պաշտոնական վիճակագրության համաձայն տարեսկզբից Հայաստանից հեռացել և չի վերադարձել առնվազն 80 000 մարդ։ Կանդրադառնանք նաև Լեռնային Ղարաբաղում սկսված նախագահական քարոզարշավին, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը հայտարել է, որ Թուրքիայի պաշտպանության ուժերը պատասխան են տալու Սիրիայի ցանկացած ոտնձգության դեպքում։ Էրդողանը հայտարել է, Սիրիայի օթային ուժերը Թուրքիայի օթային սահմանը վերջերս հատել են 5 անգամ, սակայն Թուրքիան պատասխան չի տվել, բայց Թուրքիան այսուհետ պատասխանատու չէ Սիրիայի սահմանի խախտումների համար, զգուշացրել է Էրդողանը։ Անցած օրվա թուրքական ռազմական օթանավը ոչնչացվել, որը ըստ սիրիական կողմի հատել էր Սիրիայի օթային տարածքը, անդրադառնալով Թուրքիայի և Սիրիայի հարաբերությունները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենն ասել է, թե ՆԱՏՕ-ն հետևողական է լինելու այդ հարցում։ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի և Իսպանիայի ֆինանսների նախարարներն այսօր Փարիզում բանակցություններ են վարում շաբաթավերջին նախատեսված Եվրամիության գագաթաժողովին ընդառաջ։ Քննարկումների նպատակը Եվրագոտու երկարատև ճգնաժամի հաղթահարման ուղիների փնտրտուքն է։ Նախորդին Եվրամիությունից ֆինանսական աջակցություն էին հայցել Իսպանիան և Կիպրոսը։ Առաջատար երկրները Գերմանիան և Ֆրանսիան դեռևս համաձայնության չեն գալիս անհրաժեշտ քայլերի հարցում։ Եվրոյի արժեքը դոլարի համեմատ շարունակում է անկում արձանագրել։ Այսօր Ստամբուլում մեկնարկել է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների հանդիպումը։ Հանդիպումը սկսվել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Ահմեդ Դավութողլուի ելույթով։ Անադոլու գործակալության հաղորդման գագաթաժողովի շրջանակներում արդեն կայացել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Միացյալ Նահանգների Սենատն այսօր պատրաստվում է վերանայել Մագնիցկիի մասին օրենքի նախագիծը, որը վարգելվում է Ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող որոշ պաշտոնյաների մուտքն Ամերիկա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդիպել է Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասին, ակնկալվում է, որ քննարկման առարկա կլինի Պաղեստինա-Իսրայելական հարաբերությունների հարցը։
Շնորհակալություն, Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկոյան Երևանը ժամանել աշխարհի ամենազարգացած երկրներից մեկի Ավստրիայի նախագահ, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Հայնց Ֆիշերը Երևան է եկել երկողմ կապերը զարգացնելու և հայ-ավստրիական գործարար համաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո, սակայն, համատեղ մամուլահասույլում երկու ղեկավարները հիմնականում խոսել են Ղարաբաղյան խնդրից։ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան կրկին ընդգծել է խնդիրը կարգավորելու և շփման գծից դիպուկահարներին դուրս բերելու անհրաժեշտությունը, պատմում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Դիպուկահարները պետք է սահմանամերձ տարածքներից ետ քաշվեն։ Այսպիսի խնդրի պարագայում, որտեղ խոսք է գնում բազմահազար մարդկանց ճակատագրերի մասին, հարցը չի կարող լուծվել բռնության ուժի տեսանկյունից։ Այս մասին այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց Ավստրիայի նախագահ Հայնց Ֆիշերը։ Երկորյա պաշտոնական այցով առաջին անգամ Հայաստանում գտնվող Ֆիշերը ընդգծեց, որ ծանոթ է Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ տարբեր կողմերի, այդ թվում Ադրբեջանի և Թուրքիայի դիրքորոշումներին։ Այսօր ծանոթացել են նաև Հայաստանի դիրքորոշմանը։ Մենք ակնկալում ենք և հույս ունենք, որ ԻԱՀԿ-ը Մինսկի խումբը կշարունակի իր ջանքերը այս ուղությամբ։ ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը ունեն այդ ներուժը խնդիրը լուծելու համար, ասաց Ավստրիայի նախագահը, նկատելով սակայն, որ մեծ համբերություն է անհրաժեշտ այս հարցի վերջնական լուծման համար։
Die Minsk-Gruppe, wo Russland, USA und Frankreich vertreten sind,
Համատեղ ասուլիսի ընթացքում Ղարաբաղյան խնդրին անդրադարձավ նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մասնավորապես պատասխանելով ավստրիացի լրագրողի այն հարցին, թե ինչն է խանգարում, որպեսզի վերջապես լուծվի Ղարաբաղյան խնդիրը։ Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ պատճառը Ադրբեջանի առավելապաշտական դիրքորոշումն է և խնդրի կարգավորման երեք սկզբունքներից միայն մեկի ընդունումը։
Խոսքերով համաձայն լինելով այս երեք սկզբունքների հետ, իրականության մեջ Ադրբեջանը այս երեք սկզբունքներից ընդունում է ընդամենը մեկ սկզբունք, պետության տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, բացառելով ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը և խնդիրների խաղաղ կարգավորման սկզբունքը։ Այև որ մենք կարողանանք այս սկզբունքները իրականում ընդունել, այն ժամանակ խնդիրը կարգավորվի։
Ընդգծելով, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորմանը Հայաստանը այլ ընտրանք չի տեսնում, Սերժ Սարգսյանը նշեց, թե ցավոք Ադրբեջանը իջ քայլերով լարում է իրավիճակը։
Ադրբեջանի կողմից որթե գրված քաղաքականությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում ռազմատենչ հայտարարություններն ու չհիմնավորված ինքնավստահությունը լարվածություն են առաջացնում, ինչպես շփման գծում, այնպես էլ հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա։ Եվ պատահական չէր, որ վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում այդ սադրանքների արդյունքում զոհվեցին երիտասարդներ և իրավիճակը լարվեց։
Մինչ այդ Լեռնային Ղարաբաղում պատրաստվում են արդեն 5-րդ անգամ նախագահական ընտրություններ անցկացնել։ Քվեարկությունը տեղի կունենա հուլիսի 19-ին, առաջադրվել է 4 թեկնածու։ Փորձագետների խոսքով, սակայն հիմնական պայքարն ընթանում է գործող նախագահ Բակո Սահակյանի և պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վիտալի Բալասանյանի միջև։ Երկուսն էլ ակտիվ քարոզչություն են իրականացնում նաև համացանցում Facebook-ի իրենց էջերում։ Բակո Սահակյանի քարոզարշավից հեռախոսով մանրամասները փոխանցում Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի թեկնածու գործող նախագահ Բակո Սահակյանը նախընտրական քարոզարշավի շրջաններում այսօր շրջում է Հադրութի շրջանի մի շար գյուղերում, որտեղ բնակչության են ներկայացնում իր նախընտրական ծրագիրը, ուսում գյուղաբնակչությանը հուզող խնդիրները։ Նշեմ, որ Բակո Սահակյանը քարոզարշավին է ներկայանում պաշտոնյաների ուղեկցությամբ։ Բակո Սահակյանը հանդիպի ընթացքում մասնավորապես անդրադառնում է գյուղատնտեսական ոլորտին առնչվող խնդիրներին և խոստանում նվազագույնի հասցնել գյուղաբնակների բողոքներն այդ ոլորտի վերաբերյալ։ Գյուղացիները բողոքում են, որ չեն կարողանում օգտվել գյուղատնտեսական վարկերից, գյուղտեխնիկայի պակասից են բողոքում և այլն։ Հանդիպումների ընթացքում գրեթե բոլոր գյուղերում բնակիչները նախագահից ինտերնետ են պահանջում։ Նախագահն էլ իր հերթին խոստանում է ընտրվելու դեպքում անպայման ապահովել ինտերնետով։ Մեծ զրույցում բնակիչները խոստովանում են, որ նախագահի մյուս թեկնածուներին ծանոթ չեն և ոչ էլ տեղյակ են կլինեն նրանց հետ հանդիպումներ, թե ոչ։ Գյուղերում փակցված են միայն Բակո Սահակյանի նախընտրական ցուցապաստառները և այն հարցին, թե ինչու մյուս թեկնածուների ցուցապաստառները բացակայում են, գյուղացիներն ասում են, որ չեն ուղարկել, որպեսզի փակցնեն։ Դատելով նախագահի նախընտրական քարոզարշավի հանդիպումների թվականակից կարելի է դատել, որ ներկայ է գյուղաբնակչության մեծամասնությունը, բայց կան նաև այնպիսի մարդիկ, ովքեր չեն ներկայանում հանդիպման վայր և հեռվից են հետևում քարոզարշավին։ Ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ այո, գյուղացիներն անկասկանդ բողոքում են և իրենց կարծիքն են հայտնում տարբեր հարցերի վերաբերյալ և իդեպ նախագահն էլ ողջունում է և ոգևորում հատկապես նկատողություններ հնչեն բնակիչների կողմից և ոչ թե գովեստի խոսքեր, որովհետև իր կարծիքով այդպիսով հեշտանում է համատեղ աշխատանքը։
Արևմտյան հեղինակավոր հետազոտական կենտրոններից մեկը միջազգային ճգնաժամային խումբը զեկույց է հրապարակել Հայաստանի վերաբերյալ, որտեղ փորձագետները վերլուծել են, ինչ է փոխվել երկրում խորհրդարանական վերջին ընտրություններից հետո, որոնք ըստ պաշտոնական Երևանի լավագույնն էին անկախությունից ի վեր։ Արձանագրելով դրական մի շարք փոփոխություններ, փորձագետները միաժամանակ նշում են, որ հին արատները չեն մոռացվել, և այս շարքում ամենամեծ մարտահրավերը 2013 թվականի նախագահական ընտրություններն են լինելու։ Զեկույցի մանրամասներն ու փորձագետների խորհուրդները Արմեն Քոլեյանի նյութում։
Արդյոք Հայաստանը 2013-ի նախագահական ընտրություններից հետո կձևավորի կառավարություն, որի օրինակարգության աստիճանը բավարար կլինի համապարփակ բարեփոխումներ իրականացնելու և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Եվս մեկ կեղծված ընտրությունն էլ ավելի կշեղի երկիրը խաղաղության բանակցություններից և տնտեսական հարցերի լուծումից։ Հետևանքային կլինի, որ ավելի մեծ թվով մարդիկ կկորցնեն հավատը ժողովրդավարական քաղաքականության հանդեպ և կարտագաղթեն։ Խորհրդարանական ընտրությունները դրական ազդակներ են հաղորդել մամուլի կողմից լուսաբանումը ավելի հավասարակշռված էր։ Հավաքների ազատությունը, ազատ տեղաշարժը, խոսքի ազատությունը հիմնականում երաշխավորված էին, սակայն առկա էին հին արատները, վարչական լծակների կիրառումը, կաշառքը, ճնշումները ընտրողների վրա, կրկնակի քվեարկությունները։ Վստահությունը շատ ցածր է բոլոր կառույցների և հաստատությունների, այդ թվում նախագահի և խորհրդարանի նկատմամբ։ Քաղաքական խիզախություն է պետք հիմնանորոգելու հզոր խրամատներով պաշտպանված բիզնեսի և քաղաքականության միության համակարգը, որի ուժի մասին է վկայում այն, որ տնտեսության մեծ մասը կենտրոնացված է իշխանությունների հետ կապեր ունեցող մի խումբ գործարարների ձեռքում։ Տնտեսությունը դիվերսիֆիկացված չէ և հիվանդակին աստիճանի կախված է տրանսֆերտներից։ Արտագաղթի ցուցանիշները ահազանգող բարձր մակարդակի են։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը թույլ է, հեռուստատեսությունը զուրկ է բազմակարծությունից, հեռարձակողներից ոչ մեկը լիովին անկախ չէ։ Երկրին ավելի լավ ապագա է պետք, քան այսօրվա գաճաճ տնտեսությունը և հարևանի հետ փակուղի մտած հակամարտությունը։ Իշխանությունները պետք է առաջնահերթություն համարեն արդյունավետ կառավարումն ու տնտեսական բարեփոխումները, հաշվի առնեն դիտորդների գրանցած թերությունները, կարգավորեն ընտրացուցակները, պատժեն ընտրական գործընթացները խախտող պաշտոնյաներին։ Առաջարկվում է ստեղծել նախարարություն, որին հաշվետու կլինի ոստիկանությունը, ԱՄՆ, Եվրամիությունը և միջազգային կառույցները պետք է Հայաստանին տեխնիկապես և ֆինանսապես օգնեն ընտրողների գրանցման հարցում, ինչը նախև առաջ վերաբերում է ուռճացված ցուցակներին, որոնց առկայությունը խարխլում է հանրության վստահությունը ընտրությունների նկատմամբ։ Միջազգային համայնքը իշխանություններին պետք է հաշվետու դարձնի, եթե Հայաստանը նահանջի խորհրդարանական ընտրությունների շրջանում ձեռքբերած նվաճումներից, մասնավորապես մամուլի մատչելիությունից, հավաքների և խոսքի ազատությունը երաշխավորելուց։
Միգրացիոն ծառայությունն այսօր հրապարակել է վերջին վիճակագրական տվյալները Հայաստանից հեռացած և վերադարձած մարդկանց մասին։ Արդյունքում պաշտոնական հաշվարկների համաձայն տարեսկզբից մինչ օրս Հայաստանը լքել է առնվազն 80,000 մարդ։ Վերջին տարիներին փորձագետները շարունակահազանգում են արտագաղթի մտահոգիչ տեմպերի մասին։ Ուսումնասիրությունները փաստում են, որ այս ոլորտում ցուցանիշները առայժմ փոխվում են բացասական վեկտորով, մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Այս տարվա առաջին 5 ամիսներին Հայաստանից մեկնել ու չի վերադարձել շուրջ 80,000 մարդ։ Տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հրապարակել է 2012 թվականի հունվար-մայիս ժամանակահատվածի միգրացիոն հոսքերի տվյալները, և ըստ այդ տվյալների նշված 5 ամիսներին Հայաստանից մեկնածների թիվն ավելի շատ է, քան ժամանակների, ու տարբերությունն էլ, ինչպես արդեն ասացինք, կազմում է մոտ 80,000 հոգի։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանը կարծիք հայտնեց, թե մեկնածների մի մասը աշխատանքային միգրանտներն են, որոնք սովորաբար տարվա վերջին վերադառնում են Հայաստան, սակայն մյուս մասը ըստ նրա մշտական էմիգրանտներն են կամ մարտագաղթածները, ովքեր այլևս չեն վերադառնա։ Թե արտագաղթածների թիվը որքան է, Եգանյանի խոսքով պարզ կլինի տարվա վերջում, երբ հայտնի կդառնան Հայաստանից մեկնածների ու ժամանացների վերջնական տարեկան թվերը։ Միգրացիոն պետական ծառայության համաձայն անցած տարի, օրինակ, Հայաստանից մեկնել ու չի վերադարձել մոտ 44,000 հոգի։ Նույն ծառայության պաշտոնական կայքեջում առկա են նաև 2000 թվականից այս կողմ ընկած տվյալները։ Ըստ այդմ 2000-ից 2011 թվականների ընթացքում Հանրապետությունից մեկնած և ժամանած մարդկանց թվականակը կազմում է -236,200 հոգի։ Այսինքն, նախորդ 11 տարիների ընթացքում Հայաստանից ավելի շատ մեկնել են, քան ժամանել, և տարբերությունն էլ կազմել է ավելի քան 236,000 հոգի։
Միգրացիայի հիմնական պատճառները դրանք նախև առաջ սոցիալ տնտեսական պատճառներն են, առաջ հերթին աշխատատեղերի բացակայությունը, մասնավոր ձեռներեցությամբ զբաղվելու դժվարություններն ու բարդությունները, շուկայի շարունակական խորացող մոնոպոլիզացիան։ Բացի դրանից կան բարերար հոգեբանական պատճառներ, որը գալիս է ապագայի նպատմամբ վստահության խաթարմումից է գալիս, բարերար հոգեբանական մթնոլորտի մեր անառողջ վիճակից է գալիս, երկրի հեռանկարների նկատմամբ ուրեմն ոչ ենքան բարձր գնահատականներից է գալիս, և այլն, և այլն։
Խոսենք Հայաստան ժամանողների զբոսաշրջիկների մասին։ Դեռևս տարիներ առաջ այս ոլորտը հրճակվեց որպես գերակայողություն տնտեսությունը զարգացնելու համար։ Մի քանի քաղաք միանգամից հայտարարվեց զբոսաշրջության կենտրոն, մշակվեցին զարգացման տարբեր հայեցակարգեր և անգամ Հայաստանի մասին գովազներ պատվիրվեցին CNN-ի եթերում ու արևմտյան առաջատար ցուցահանդեսներում։ Կառավարության վիճակագրերում մինչ օրս նշվում է, որ այս ոլորտում Հայաստանը շարունակական աճ է արձանագրում։ Պաշտոնական այդ ցուցանիշները, սակայն, հրեական զիջում են հարևանների արձանագրած արդյունքներին։ Համենայն դեպս այդ է փաստում ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության զեկույցը, որի համաձայն Հայաստանը վերջինն է տարածաշրջանում թե ընդունած հյուրերի, թե նրանցից ստացած շահույթի ցուցանիշով, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Արտերկրից ժամանող զբոսաշրջիկների թվականակով Հայաստանը զիջում է իր հարևաններից առնվազն 3-ին՝ Թուրքիային, Վրաստանին եւ Ադրբեջանին։ ՄԱԿ-ի կազմում գործող զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպությունը հրապարակել է հերթական տարեկան զեկույցը, որի համաձայն 2011-ի հոկտեմբերի տվյալներով Հայաստանը մեկ տարվա ընթացքում ընդունել է 758,000 զբոսաշրջիկ, ինչը մոտ 11%-ով ավելին է, քան 2010-ին։ Համեմատության համար, սակայն, նշեմ, որ օրինակ 2011-ին Ադրբեջան է այցելել շուրջ 1,500,000 տուրիստ, նախորդ տարվա 1,280,000-ի համեմատ։ Տուրիզմի ոլորտում, սակայն, հարավային Կովկասի միանձնյա առաջատարը վրացիներն են։ ՄԱԿ-ի տվյալներով մեկ տարում Վրաստան է այցելել 2,800,000 զբոսաշրջիկ։ Հավելեմ, որ եթե հարավային Կովկասում Վրաստանը առաջատարն է զբոսաշրջիկների թվականակով, ապա համաշխարհային կտրվածքով մեր հյուսիսային հարևաններն առաջատար են զբոսաշրջության ծավալ ների աճի մակարդակով։ Մեկ տարվա ընթացքում Վրաստան ժամանող զբոսաշրջիկների թիվն ավելացել է 39%-ով։ Համեմատության համար նշեմ, որ օրինակ տուրիստական ավանդական երթուղի համարվող Իտալիայում զբոսաշրջիկների թվականակի աճը մոտ 1% է կազմել, իսկ ասենք մեր մյուս հարևան պետությունում, Թուրքիայում, շուրջ 6%։ Ի դեպ, Թուրքիայի 2011 թվականի ցուցանիշներն ըստ ՄԱԿ-ի մասնագետների բավական տպավորիչ են։ Ստամբուլ, ինչպես նաև թուրքական ծովափնյա հանգստավայրերն ավելի քան 29 միլիոն զբոսաշրջիկների այցելություն են ապահովել։ ՄԱԿ-ի մասնագետները նաև ուսումնասիրել են, թե ինչ ազդեցություն են թողնում զբոսաշրջիկներն այս կամ այն պետության տնտեսության վրա։ Այս առումով մեր տարածաշրջանի միանձնյա առաջատարը Թուրքիան է։ 2010-2011 թվականներին զբոսաշրջիկները Թուրքիայում ընդհանուր առմամբ ծախսել են 23 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Դիտարկված ժամանակաշրջանում Ադրբեջան ժամանած զբոսաշրջիկները ծախսել են շուրջ 1,200,000,000, իսկ Վրաստանում 900 միլիոն ամերիկյան դոլարից քիչ ավելին։ Զբոսաշրջիկներից ստացած եկամուտների առումով ևս Հայաստանը հարավային Կովկասի հետնապահն է։ ՄԱԿ-ի տվյալներով մեկ տարում Հայաստան ժամանած տուրիստները մոտ 445 միլիոն դոլար են թողել մեր երկրում, ինչն ընդամենը 37 միլիոնով է ավելին, քան 2010-ին արձանագրված ցուցանիշը։
Հաղորդման ավարտին էլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը։ Մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լրագիրի մեկնաբանը գրում է. Արևմուտքը միջազգային ճգնաժամային խմբի զեկույցի տեսքով կարծես թե հուշում է Սերժ Սարգսյանին, թե ինչ է նրանից ակնկալում նախագահի ընտրությանն ընդառաջ։ Ըստ ամենայնի, Արևմուտք-Սարգսյան հարաբերության դաշտում առաջացել է որոշակի անհամաձայնություն։ Հնարավոր է, որ Սերժ Սարգսյանը տվել է խորհրդարանի ընտրությունից հետո վերափոխումների լայն գործընթաց սկսելու խոստում, արևմուտքից ստանալով խորհրդարանի ընտրության իր արդյունքը հավանության արժանացնելու հավաստիացում։ Բայց խորհրդարանի ընտրությունից հետո Սարգսյանը երևի թե խուսափում է ստանձնած պատասխանատվությունից, այժմ էլ փորձելով ամեն ինչ թողնել նախագահի ընտրությունից հետո և այդպիսով արևմուտքից ստանալ նաև այդ ընտրության իր արդյունքը ճանաչելու հավաստիացում։ Հայոց աշխարհի խմբագիրը պնդում է, ճգնաժամ Հայաստանում բնականաբար չկա և չի լինի, պարզապես չի կարող լինել, ճգնաժամն ու Հայաստանը երկու անհամատեղելի բաներ են։ Առավոտի խմբագիրը համեմատում է ընտրությունների հարցնակարի վերջին դեպքի և հեռուստասերիալների կապակցությամբ մտավորականների հետաքրքրությունները։ Ընտրությունների վերաբերյալ կամ ենթադրենք հարցնակարում մարդկանց դաժանորեն ծեծելու մասին մտավորականները նախագահին բաց նամակներով չեն դիմում, իսկ սերիալների հարցով դա արվել է բազմիցս։ Թերթը եզրակացնում է, հենց որ պետությունը կամ նրա ներկայացուցիչները ստանձնում են հասարակական բարոյականության պաշտպանի դերը, դրա հաջորդ քայլը ճշմարտության նախարարության ստեղծումն է, որը պաշտպանում է ցանկացած արժեք, ինչպես իշխանությունն ու նրա չինովնիկներն են դա հասկանում։
Ներ այս ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք կրկին եթերում կլինենք 4:30, 5-ին և 3:07-ին։ Հիշեցնեմ, օրվա իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել նաև մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։